და ჩვენი გაცემის დასაწყისში სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნინო თახნიშვილს, რომელიც გამავლი კვირის განმავლობაში საქართველოს ფარგლებში და არამხოლოდ საქართველოში მომხდარ მოვლენებს ადევნებდა თვალყურს და ესეთი შემაჯამებელი მიმოხილვა მოამზადა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაყოფა გასული კვირის ყველაზე ხმაურიან საშინაო პოლიტიკურ მოვლენად სწორედ 12 იანვრით დათარიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება მოიაზრებოდეს. რამდენიმე თვიანში და დაპირისპირების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ერთიანი აღარ არის. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ და იმ პოლიტიკოსთა ჯგუფმა, რომელიც პარტიის 20 იანვრის ყრილობას არალეგიტიმურად მიჩნევს, განცხადება პარტიის დატოვების შესახებ სწორედ 12 იანვარს გააკეთა.
დღეიდან ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური გუნდი იწყებს ბრძოლის ახალ ეტაპს, რომლის ამოცანაც იქნება საქართველოში ვითარების შეცვლა უკეთესობისკენ, ქართული ოცნების და ივანიშვილის რეჟიმის მშვიდობიანი გზით დასრულება და ქვეყანაში განვითარების და პროგრესის დაბრუნება. დიახ, ამ გუნდს ამის ამბიცია გააჩნია, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც აქვს ცოდნა და კომპეტენტურობა.
დავით ბაქრაძის გვერდით დადგა თბილისის ყოფილი მერი, საპატიმროდან ახლად გათავისუფლებული გიგი უგულავა. მისი თქმით, პასუხისმგებლობა პარტიის დანგრევაზე ეკისრება ერთ ადამიანს და ეს ის ადამიანია, რომელმაც ეს პარტია დააფუძნა. თუმცა მისივე სიტყვებით, ეს ადამიანი მიხეილ სააკაშვილი უკვე აღარ ასხივებს ლიდერობას. ახალ გუნდს არ შეუერთდა და ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩა 21 დეპუტატისაგან შემდგარი საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკა მელია. მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტიაში დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღეს რომან გოცირიძემ, თინა ბოკუჩავამ, სალომე სამადაშვილმა. ნიკა მელიამ პარტიიდან წასულ გუნდს მოგვიანებით განცხადებით უპასუხა.
ვცემთ პატივს მათ აზრს, წავსვლელი წავიდა, უბრალოდ ძალიან მოულოდნელი იყო და გაკვირვებულები ვართ, რომ პირველი თავიანთი ბრიფინგი ივანიშვილის სტილში ჩაატარეს და მთელი თავიანთი დრო დაუთმეს ნაციონალური მოძრაობისა და პრეზიდენტ სააკაშვილის ლანძღვასა და გინებას. და მეტიც, კიდევ უფრო გასაკვირი იყო, რომ მთელი თავიანთი დრო პირველივე თავიანთ ბრიფინგზე ივანიშვილის ტექსტით ისაუბრეს.
საბოლოო ანგარიში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიის 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა დატოვა. მათ საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობასაც გადაარქვეს სახელი და ევროპული საქართველო უწოდეს. 13 იანვარს ნიკა მელიას ნაცვლად ფრაქციის ახალი თავმჯდომარეც აერჩიეს, სერგო რატიანი. 13 იანვარს გახდა ცნობილი იმის შესახებაც, რომ დეპუტატების ნაწილმა საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალ მეორე ფრაქციაში გადაინაცვლა და ამ გზით ფრაქციის დაშლაც გამოირიცხა. არ დაიშლება არც ფრაქცია უკვე ყოფილი სახელწოდებით ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს წინსვლისთვის, რომელსაც ამ დრომდე ელენე ხოშტარია ხელმძღვანელობს და რომელშიც ასევე შედიან ოთარ კახიძე და გიორგი ტუღუში. მას მხოლოდ სახელი შეეცვლება და როგორც ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, მის დასახელებაში აღარ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისათვის ერქმევა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც გასულ კვირაში საზოგადოების ნაწილში ვნებათა ხელვა გამოიწვია, ეს საქართველოს გადაწყვეტილება, რომელიც დათანხმდა რუსეთის გაზპრომის წინადადებაზე, რომ სომხეთისკენ გატარებული ბუნებრივი აირის საფასური არა ნედლეულით, არამედ ფულით ანასხავრდეს. რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან წარმოებული ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ 11 იანვარს განაცხადა, რომ ორწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში პირველ წელიწადს გადახდის შერეული მექანიზმი იმუშავებს, მეორე წელიწადი მთლიანად ფულად ანასხავრებაზე იქნება ორიენტირებული. საქართველოს ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ეს წინადადება არ არის წამგებიანი და საქართველოსთვის თითქმის არაფერი იცვლება. თუმცა პოლიტიკური ოპონენტები და ექსპერტთა ერთი ნაწილი ახალ შეთანხმებას უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს და მიუღებელ კომპრომისს უწოდებს. გაზპრომ ექსპორტი კონკრეტულ დეტალებზე არ ლაპარაკობს. საკითხის მხოლოდ მცირე ნაწილზე საუბრობს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი, რომელიც არასახელებს ტრანზიტის საფასურის ოდენობას.
რაც შეეხება საქართველოსთვის გადასახდელ ტრანზიტის საფასურს, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ევროპის ქვეყნებს შორის. ასევე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში სეზონური დეფიციტის დასაკმაყოფილებლად მივიღოთ ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობა შემცირებულ ფასად. ხელშეკრულება არის მოკლევადიანი, 2 წლის ვადით, თუმცა პირველ წელს ნაწილობრივ ისევ რჩება ნედლეული ანაზღაურების ფორმა, ხოლო შემდგომ გაგრძელდება ფულადი ანაზღაურების ანგარიშსორება საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს იყო ოპტიმალური გადაწყვეტილება არსებული ვითარების გათვალისწინებით.
გაზპრომთან გასაფორმებელი ახალი ხელშეკრულების პირობებს ამგებიანად და მიუღებლად მიჩნევს ეკონომისტების ნაწილი. მათ შორის არის ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომისტი გოჩა თუთბერიძეც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, გაზპრომისთვის უკეთესი პირობები ავტომატურად ნიშნავს უარეს პირობებს საქართველოსთვის.
ტრანზიტის საფასურად ჩვენ ვიღებთ ნებრივ აირს. ბუნებრივი აირი 10%. ფასები ბუნებრივ აირზე მერყეობს იმის მიხედვით, როგორი იქნება ნავთობის ფასები და ასე შემდეგ. მრავალი ფაქტორი მოქმედებს ბუნებრივი აირის ფასზე. და მითუმეტეს გასათვალისწინებელია, რომ რუსეთი სომხეთს არ აძლევს საბაზრო ფასში ბუნებრივ აირს. ამიტომ გატარებული ბუნებრივი აირის ფასიდან გამომდინარე თუ ჩვენ ავიღებთ კომპენსაციას, ეს თავისთავად ცნობია, გაცილებით ნაკლები იქნება ღირებულებით გამოხატულებაში, ვიდრე ეხლა ვიღებთ ნაბორის სახით.
გასულ კვირაში საქართველო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილების თარიღს. 12 იანვარს სწორედ ამ გადაწყვეტილებას მიემხრო ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი. ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ამ საკითხს კენჭისყრაზე სავარაუდოდ თებერვალში დააყენებენ. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე ევროკავშირთან საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვის თარიღად 2 თებერვალია მითითებული. საქართველოს ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ პროცესს ხელს ვეღარაფერი შეუშლის.
2011 წელს მთავრობის გადაწყვეტილებით სოფელ წებელდის მიმდებარე ტერიტორია აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროს გადაეცა. ერთობლივი წურთნების ჩასატარებლად რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართველოსთან ერთად. მოგვიანებით ეს ტერიტორია ხელშეკრულებით გადასცეს მესაზღვრეებს, რომლებმაც აქ სამხედრო პოლიგონის მშენებლობა დაიწყეს. სამშენებლო და მიწის სამუშაოებს უძღვებოდა პოლიგონის უფროსი ვიქტორ გრიშენკო. 3 იანვარს მისი მითითებით პოლიგონის ტერიტორიაზე ამოქმედდა მძიმე ტექნიკა და ყველაფერი გადაასწორა. ეკლესია მდებარეობდა ბორცვზე, რომელიც ხელს უშლიდა სამხედროებს. ეკლესიის კედლების ნაწილები და ჯებირები ბულდოზერები თითქმის 100 მეტრზე გაათრიეს და ტერიტორიაზე გაფანტეს. ასეთივე ბედი ეწიათ იქ დამარხულ ადამიანთა ნეშტებსაც.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტი ელენა ზავოცკაია ადგილობრივ ექსპერტებზე დაყრდნობით განმარტავს, რომ ეკლესია და პოლონელთა სასაფლაო უკვე განადგურებულია და მათი აღდგენა შეუძლებელი იქნება. ამ ვანდალურ ფაქტს გამოეხმაურა 14 იანვარს საქართველოს საპატრიარქოც, რომელიც ისტორიული ძეგლის დანგრევას საგანგაშოს უწოდებს და საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, რადგან ქართულ სპეციალისტებს არ ეძლევა ძეგლების დაცვა რესტავრაციის საშუალება, იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში არსებული ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.